ako ay kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, po Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Ko je kuda?
Gradski muzej u Vrbasu, prelepom i zelenom gradu u Vojvođanskoj ravnici, dovela nas je priča o dobrovoljnom vatrogasnom društvu. Veliki deo stalne postavke muzeja je posvećen upravo istoriji i nastanku vatrogasnih društava. Ova udruženja građana su bila, ali su i danas, vrlo važna u borbi sa nekada čestim požarima koji su činili veliku štetu u gradovima. Ovakva društva postojala su ne samo u Vrbasu, već u skoro svim mestima u Vojvodini, zapravo u celoj Srbiji. Dobrovoljna vatrogasna društva, koja, reko smo, postoje i danas, osnivana su krajem 19. i početkom 20. veka u mnogim gradovima. Pošto takvih organizovanih državnih službi u to vreme nije bilo, građani su se organizovali sami i vremenom uspeli da steknu poverenje stanovnika, ali i državnih organa koji su ih prihvatili kao neophodan i važan činilac u pogledu bezbednosti. Tokom vremena, dobrovoljna vatrogasna društva su se razvila, bivala sve bolje opremljena, a samim tim i efikasnija. Vatrogasci dobrovoljci su često bili vrlo uvaženi članovi zajednice i smatralo se prestižom baviti se tim poslom. Tako su postali i bitan deo kulturnog i javnog života u svojim sredinama, pa i u Vrbasu. Organizovali su parade, balove, godišnje skupštine i bili prisutni u svakoj sferi života, doživljavani kao svojevrsni junaci svoje društvene sredine.
Sadašnja dobrovoljna vatrogasna društva su vrlo bitan deo zvaničnog sistema u zaštiti od požara.
A o prošlosti i nekadašnjem načinu rada danas nam govori mnogo toga. Spisi, izveštaji, dokumenti, ali i razglednice, stare uniforme, delovi opreme koje, između ostalog, čuva i Gradski muzej u Vrbasu.
No, kako opomenuti muzej u svojoj stalnoj postavci čuva mnogo toga vrednog, zanimljivog i lepog, Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić su se prošetale kroz izložbe od početka do dobrovoljnih vatrogasnih društava nastalih u prošlosti ovoga grada.
O svemu tome je govorio istoričar Pavle Orbović, kustos u Gradskom muzeju u Vrbasu.
Ko je kuda?
U muzeju grada Vrbasa ili u Gradskom muzeju u Vrbasu se nalazimo i sa nama je Pavle Orbović. Ovde ste u kom zvanju?
Ja sam kustos istoričar.
Kustos istoričar. I sad ste počeli priču staru 8 vekova o kojoj, čijem kontinuitetu ovde čovek i posetilac može se uveri.
Jeste, ovde, znači, stalna postavka pokriva period dug, znači možda i više od 8 vekova, završava se sa početkom Drugog svetskog rata, a počinje od najstarijih vremena, znači od arheologije. Izloženi su arheološki predmeti, izloženi su istorijski, etnološki i istorije umetnosti.
Da, i to su oni segmenti svakog muzeja koji zapravo beleži kako se živelo u prošlosti u ovom delu sveta, ali tako?
Tako je.
A svakako je ovde bilo dobro živeti, čim je istorija i priča stara 8000 godina. Dobro mesto.
Jeste, pokazalo se da je dobro, a nešto što je uvek vodič svima, to je da na obalama reka nastajale su životi. Ovde je bila prvo jedna rečica koja se zvala Crna bara, kasnije je ovuda prošao Veliki Bački kanal i to je nešto, pa posledno se pojavila i železnica i to su sve bili, da kažemo, kroz istoriju putevi koji su narod privlačili da ovde ostane,
naravno,
i da živi.
Naravno. Ovde imamo jedan ceo oklop, je li tako, viteza iz 14. veka?
Nije on iz 14. veka, on je savremeni, ovo je jedna rekonstrukcija oklopa. Dobre. Koji bi ličio na one iz 14. veka, jer smo mi ovde u srednjem veku imali srednjovekovno naselje Vrbas, u kome smo imali mešovito stanovništvo srpsko-mađarsko, da kažemo tako. Recimo tu u tom naselju imali smo jednu veliku, lepu crkvu koja je otkrivena, koju su arheolozi otkrili. Naselje je uništeno, odnosno raseljeno u 16. veku kada je došlo do najezde Turaka koji su stigli tamo do Budima i Pešte, pa se posle pomeralo i došli smo do današnjeg mesta, odnosno naselja.
A Vrba se po Vrbama, pretpostavljamo?
Pa ovako, možemo, to je nešto što u narodu je zaživela ta priča, da su na obalama te Crne bare rasle vrbe, što je sigurno da jesu, a sa druge strane, kada malo istorijski zađemo, kažu da je postojao jedan grof Orbasi, koji je imao svoju palatu, tu u srednjem veku, pa mogli bismo, znate, da je izvedenica danas do srpskog jezika od Orbas do Vrbas, nije daleko da to narod prekroje onako kako mu odgovara.
Ono što bi se iz najstarijih vremena moglo izdvojiti kao nešto najvrednije, je li izloženo ovde? Je li...
Ovako, kada obično dođe posetilac, prvo pitanje je šta je to najstarije što vi čuvate, i naravno da se za taj odgovor dobro naoštrimo, a to je da ovde u ovoj vitrini, to je period neolita, znači kamenog doba, i mi ovde imamo jednu nožicu žrtvenika. Vidite, to je jedna posuda, znači žrtvenik koja je korištena u tom vremenu u religijske svrhe i ona je stara upravo oko 8000 godina. To je ono što smo na početku...
I nađena je ispod temelja srednjovekovne crkve.
Tako je. I to u oltarskom delu srednjovekovne crkve. Vi nalazite u nižim slojevima, takođe, znači svetilište na svetilištu, postoji jedan kontinuitet svetilišta i to je nešto što je zanimljivo. Da, nema slučajnih stvari.
Dobro, jeste da je to samo jedna od četiri nožice, a gornji deo žrtvenika je posuda, to nema, ali je ali značajna nožica... zato što je autentična. Da.
Jeste. A s druge strane, evo ja ću vam ovde izdvojiti jednu vrlo zanimljivu stvar, pošto smo mi ovde u drugom veku pre naše ere proizvodili žito, a ovde su živeli Kelti, Skordisi.
Kako kad je ovde bilo more, brate pano?
A to je bilo mnogo. Da. E, to ćete doći specijalno...
Zato ste proizvodili žito što je more.
To ćete doći specijalno kada uradimo ovde jednu digitalnu rekonstrukciju Panonskog mora, nadamo se ove godine, u posebnoj ovoj predprostoriji koja je u stvari pred ulazak.
To će biti jako zanimljivo ljudima, se svi stalno pitamo, de kako sad otišlo more?
Presušilo. Ovde ovo što vidite u ovoj posudi je žito i ono je ugljenisano žito, staro je 2200 godina. I to je recimo jedan autentičan i zanimljiv eksponat koji ljudi vole da čuju o njemu i da ga... Jer ovo je bila žitnica, a ovde su živjeli u to doba Kelti, Skordisci, koji su u naletu prešli i živjeli ovde na Balkanu.
Ovo je ogromna...
Posuda je pitos, u kome se to žito skladištilo, čuvalo i nosilo,
To su velike prevozilo. Terakote koje su služile za...
Jeste.
Za čuvanje žita.
Ovde je, recimo, ovo je već rani srednji vek, seoba naroda, i ja bih ovde istakao poseban eksponat, a to je pseudo-fibula.
Pseudo-fibula, zašto je pseudo?
Nije lažna, ovdje da kažemo. Ona se nosila ovde, bila je više na ramenu kao ukrasni deo, znači ona nije imala iglu koja bi povezivala, znači nije imala funkciju,
nego je bila
kao jedna vrsta broša.
A izgledalo je kao fibula, pa zato pseudo.
Ali ona jedan jedini materijalni dokaz na ovim prostorima su stari Sloveni ovde boravili.
Sloveni.
Tako je.
I oni su nosili fibule, ne samo stari Rimljani.
Tako je.
Kako su oni bili varvari? Rimljani diktirali modu.
Zavisi si koje čiju modu. Da. Uglavnom, i ona se nalazi i na grbu Vrbasa, tako da je to...
Zaista jako lepo izgleda.
Kako ne?
Lepo je napravljena, baš onako ukrasno funkcijama, vidi se.
Ovde, recimo, ta srednjovekovna crkva koju sam vam malo pre pomenuo, je karakteristična po tome što je identična kao crkve s onu stranu Savi Dunava, a to je u Srbiji. Znači, istočnog obreda, pravoslavna crkva, ovo su ostaci fresaka, ovo su ostaci pozlate sa ikona.
I koji je to vek?
To je od 12. do 16. veka.
Da, znači u stvari su nama Austro-Ugari uzeli, pa su onda posle vratili, tako to stalno je.
Migracije stanovništva su bile prisutne. Da. I šta je zanimljivo, mi imamo tu jednu lepu legendu. Nije legenda, nego prosto istina, ali trebalo bi da malo više pozabavimo time. A to je ovaj posjed srednjovekovnog Uropasa. Bio je, pripadao je jednom ugarskom velikašu, koji se zvao Nikola II. Gorjanski, znači prvi čovjek uz Ugarskog kralja, a on je bio oženjen Teodorom, čerkom srpskog kneza Lazara. Tako da otuda postoji ta veza i meni onda nije ni čudno otkuda pravoslavna crkva i otkud na ovom prostoru. Eto.
Da, sve se to meša.
Tako je.
Nekada namerno, nekada slučajno.
Ovdje imate priču o nastanku, kada se ovo srednjovekovno naselje srušilo, napravljen je Stari Vrbas, ljudi su se malo pomerili, samo severnije, formirali. Onda je u 18. veku, krajem 18. veku, došli su Nemci, pa se formiralo još jedno naselje, Novi Vrbas. I ta dva Vrbasa su se spojila i tako je nastao današnji Vrbas.
Zapravo sad pričamo o gradu.
Jeste, o teritoriji na kojoj se i nalazimo.
Da.
Verskih objekata, odnosno konfesija, jako puno je bilo i danas je velika šarenolikost i naroda ovdje koji žive, a i vera, pa evo ovdje imamo u ovom prostoru predstavljeno otprilike i pravoslavnu crkvu, i evangelističku, reformatorsku, metodističku.
I sinagogu, jel?
Da, Vrbas je imao sinagogu, da, nažalost je više nema, 1948. je srušena, ali priča o jevrijskoj zajednici postoji, tu smo mi da čuvamo njihovu tradiciju i priču o njima. I ovdje bih samo, ne bih da zaboravim, veliki Bački kanal, koji je u stvari doneo preporod Bačkoj. Njegov tvorac je bio Jožef Kiš, on je sahranjen ovdje u Vrbasu. Imamo prvu prevodnicu koja je napravljena, to je znači sam kraj.
To je šlajz.
Jeste, čuveni šlajz. Nekada je postojalo kupalište, Vrbaški strand, evo možete ga vidjeti na ovim fotografijama.
A, i taj kanal povezuje Dunav i Tisu.
I Tisu, tako je.
I ide dijagonalno. Jako značajan. Upravo zbog te neke mogućnosti plovnih,
jeste, plovnih
kanala i
puteva, prolaza, da, trgovinskih puteva. Drugo strane, najbitnija stvar je što je on povukao močvarno područje i sušio i dao nam veliku plodnu ravnicu.
Slobodio veliku, da, teritoriju za plodno zemljište i sve što vam je,
jeste,
potrebno.
Ovdje imamo priču o životu građanskog društva između prelazu dva iz 19. u 20. vek. Ovo je sad nešto novo što smo dobili, ovo je ugonit za kartanje, ali njemu su ovdje ugrađeni pasteli našeg poznatog slikara Jožefa Pehana koji je živeo u
Štutu. Divno izgleda, baš za kartanje.
Da, da, da.
A ovaj središnji se baš izliza, ovaj.
Pa, tu je, izgleda domaćin.
To je onaj koji deli kartanje.
Koji deli, je.
To je jedna ugaona garnitura kožom presvučena, plave boje, koja zaista istapacirana da bi bila udobna, jer kartanje možda potraje.
Tako je.
I čini jedan lep ugao sa drvenim delom u kome su ove slike o kojima smo govorili, a ovi drugi, ako ih je bilo četvorica, su sedeli u stolicama koje su isto imali tapacirom za sedenje. Lep.
Ko je kuda?
Šetnju kroz Gradski muzej u Vrbasu sa istoričarem i kustosom Pavlom Orbovićem nastavljamo pričom o modi, ali prvo mali kućni aparati.
Ovdje je priča o modi, evo ovdje imamo jedan zanimljiv eksponat koji svi vole da čuju postati. Ali ovo je drveni usisivač, koji je sudjest. On je imao dole ovako valjke i četkice, pa kad vi njega pokrećete, on kupi
te četkice za valjke. Da, da.
Imao je meh koji je ujedno i radio i vukao.
Stvarno?
Tako je. Evo,
iz kog je to perioda?
Ovo je znači početak 20. veka.
Fantastično.
I pričamo o modi, o modnim detaljima. Ja obično muškarcima pokažem, recimo,
cipelice.
Ženske cipelice, svilene čarape. Žene mogu da vide kod muškaraca, evo da vidite kako je bila kravata, one dodatne kragne. Tako da ovaj...
To ste lepo spakovali u lepe fioke, a dajte haljine.
Evo i haljine iz 30. recimo godina, 20.
Su to nošene, autentične?
Autentične haljine, imamo fotografiju čak.
Jedna od njih,
jeste,
da. Jedna je šarena, dezena, a jedna na brugice, lepe su vam.
Jeste.
Vrlo otmeno. Otmeno, da. I dole imate fotografije i čestitke, venčanja.
Imamo fotografije, čestitke, znači za Uskrs, za Božić, za Novu godinu, za Novu 1905.
I reklama za Brion.
Tako je.
Posle brijanja.
A ispod su i fotografije koje beleže važne trenutke, evo na primjer venčane, pa neke šetnje, pa...
Jeste.
Lepo, da.
Moguće da brijali građani.
I evo vidite, jedan naš modista imao i svoj časopis Ehoder mode.
Eho,
koji je živao ovdje preko puta muzeja, bila je njegov Nikolaus Kirst, tako se zvao.
I ova haljina divno izgleda na ovoj gospođici.
Da, a ovdje već dolazimo sad do onog kasnijeg perioda, neki Charleston, neki kakva...
Jeste, ovo je naša Misica.
Misica?
Vrbasu je...
Dorotea Doda Pens.
Jeste, ona je bila...
Mis Vrbasa 1928. Što je slatka.
Tako je, vidite, nije morala se skidati kupaći kosti,
ne,
vrlo je lepo i ovako izgleda.
Tako je.
A ovo je recimo jedna torbica od čistog srebra i to je bila torbica jedne naše dame Flore Schiffer.
Pa stvarno izgleda divno.
Ovo je putna pegla na špiritus. Znači da,
kada otputuje da može.
Da može, uspe se špiritus u rezervoar, upali se vatra i fino se izgori.
Da, hajde, ne bude izgori.
I da se ne izgori, mora se paziti.
Hajde da se pazite.
Priča o školstvu Vrbasa. Vrbas ima dugu tradiciju. S početka 18. veka su počele prve škole na srpskom jeziku, potom na nemačkom, mađarskom. Gimnazija iz 1809. jedna od tri najstarije gimnazije u državi danas. Tako da, evo ima 1809. osnovana prvo kao latinska škola, posle prerasla je tu gimnaziju.
Pratite i rat te godine.
Jeste, pošto ovo ovdje obrađujemo do Drugog svjetskog rata. Ovdje imamo priču prvo o revoluciji 1848-9. Imamo jedno đule kojim je bombardovan Vrbas 1849. godine. Zatim, što se tiče Prvog svjetskog rata, ovdje nije bilo žarišta, ali su ljudi odlazili na druga ratišta, pa smo o tome nešto rekli. Postavci i, naravno, ujedinjenje i Velika narodna skupština.
Kraj Prvog svjetskog rata.
Jeste, na kojima su učestvovali, imali smo svoje predstavnike. I dolazimo do
naša tema.
Do dobrovoljnog vatrogasnog društva.
Tako je, to je zaista jedna velika, velika priča. Reklo bi se specijalno ovdje u Vojvodini jedna tradicija koja je narastala tamo, kako smo se mi do sada obavestile, još negdje s kraja 18. početka 19. veka, pa sve više uzimala zamaha da bi negdje možda između dva svjetska rata i onako bila u na nekom vrhuncu, trajala i kasnije i posle Drugog svjetskog rata, ali zapravo taj period formiranja dobrovoljnih vatrogasnih društava je jako zanimljiv. Zašto se uopšte formiraju dobrovoljna vatrogasna društva?
Dobrovoljna vatrogasna društva su nastala, da kažemo, ajde, u jednoj nevolji, u jednom nevoljnom i teškom vremenu, kada su na ovim prostorima smo imali kuće od blata i trske, kada je požar, možemo reći, bio svakodnevica i kada su naselja vrlo lako gorela. U tom periodu i takvih požara dolazilo je, moralo se, narod je gledao na neki način da se udruži, da bi sačuvao sebe i svoju imovinu i svoje živote, pa se tako dolazilo do prvih udruženja, odnosno još u vreme Marije Terezije data je mogućnost da mogu da se udruže. Znači, to nije bilo lako.
Izvinjavam se, Pavle, nešto smo i Mira i ja razgovarali. To znači da nije bilo u tom smislu neke državne paske, nekih državnih vatrogasaca,
nije.
Nekih...
Takve institucije nisu postojale. I kada su se ljudi žalili, kada su i prosto obraćali se državi za pomoć, onda je, kažem, u vreme Marije Terezije su javili prvi put, da ne kažem nekako ozakonjeno, pa možete, udružite se, mi ćemo vas pomoći. I to tada još uvijek nisu bili oni pravi vatrogasci, ali šta je postojalo? Napisani su tada prvi pravilnici o načinu ponašanja, kako ne izazvati požar, kako prevenciju jednu protiv požara. E, to je nešto što je bilo, recimo, preteča ove priče.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Već smo vam rekli da nas je u Gradski muzej u Vrbasu odvela priča o dobrovoljnim vatrogasnim društvima, gdje se čuva velika zbirka o njihovoj istoriji i razvoju. Istoričar i kustos muzeja Pavle Orbović objašnjava nam kako je sve počelo.
E sad, 19. vek je taj koji je doneo ovde na prostorima, znači Austro-Ugarske monarhije, će doneti pravila i zakone da se formiraju društva. Znači, dozvoljeno je da se formiraju dobrovoljna vatrogasna društva i obično to je u svim mestima bilo tako išlo što bi se sazivale skupštine. Ljudi bi se dobrovoljno prijavljivali i kada se oni oforme kao udruženje, oni su sami sebe finansirali. Država nije tu davala mnogo novca.
To je takođe vrlo zanimljivo da nikad, apsolutno država s tim nije htela da ima ništa, kamoli novca da daje.
Kako bi njima bio namet na vilaje? Samo nam fali još da i to finansiramo. I u tom smislu, kako je to izgledalo? Evo, ja ću sad to ispričati na primjeru Vrbasa. Znači, Vrbas je u nekoliko pokušaja hteo da osnuje vatrogasno društvo. Ja sam vam rekao da ovdje imamo dva naselja, Stari i Novi Vrbas. U Novom Vrbasu pretežno nemačko stanovništvo, u Starom Vrbasu pretežno srpsko stanovništvo. Svi su u istom problemu. Novi Vrbas saziva skupštinu da se 1899. godine osnuje dobrovoljno vatrogasno društvo. Zapisnik, sve postoji, mi imamo ovdje, čuvamo i knjigu zapisnika. Sve je osnovano, sve je u redu, ali to ne zaživi. 1901. nova sednica, ista priča. 1903. ista priča.
A što ne zaživi? Svi hoće, ali...
Svi hoće, ali kad treba dođe moment, ništa se ne dešava. Međutim, 1904. godine, ovo naglašavam da je trebalo se osnuje dobrovoljno vatrogasno društvo Starog i Novog Vrbasa, da bude jedinstveno. Neko jedinstvo između dva mesta nije postojalo. I onda Novi Vrbas preuzima inicijativu i 1904. osniva društvo. I to je znači prvo dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano. Tu su se okupili ugledni ljudi. Na čelo društva je došao opštinski beležnik. Znači neko ko je i pismen i ko će znati da se obrati i traži pomoć i tako dalje. A dve godine kasnije, 1906. u Starom Vrbasu se osniva društvo i mi imamo dva dobrovoljna vatrogasna društva. Ono što oni uspevaju, a to je da animiraju narod i da narod masovno pomaže to društvo. I šta se dešava? Te 1904. oni su skupili dobrovoljno svak novac i kupila su se prva vatrogasna kola, odnosno pumpa, kolska pumpa, jer kako ćete vi ovde kantama, ne možete ugasiti požar. Znači, crevo u kanal i pumpaj i gasi požar. Zatim posle toga kupuju prve uniforme, kupuju se šlemovi i ovdje imamo jedan prvi šlem.
Da.
Ono što ćete vi sad videti, oni su uporni u priči da oni budu podržavljeni, da država pomaže. Pa ćete na svakoj zastavi videti grb dobrovoljnog vatrogasnog društva koji čine šlem, čine sekira, čine naši njihovi simboli,
merdevine.
Ali vidjet ćete, pazite, vidite, na ovoj zastavi iz 1913. godine imamo grb Vrbasa. Grb Starog Vrbasa. A ovde imamo grb Austro-Ugarske. Znači, oni stalno ubacuju te državne i gradske simbole, ne bili na neki način ih dobili. I to je ostalo u tradiciji do dana današnjeg. Recimo, današnje dobrovoljno vatrogasno društvo ima osnovu svog grba, a u sredini grb Vrbasa. I kako se menjao grb Vrbasa, tako i vatrogasci u momentu promene i stave da on bude isti, identičan, da se to identifikuje. E sad, imat ćete zanimljivo da pogledate, u Novom Vrbasu je bilo pretežno nemačko stanovništvo. I uglavnom su bili članovi Nemci. A u Starom Vrbasu i Nemci, i Rusini, i Srbi, mešovito je društvo. Znači, postojalo je to jedinstvo i naroda koji su ovde živjeli, odnosno ta multikulturalnost je bila izražena. Oba društva su jako lepo sarađivala, šta više su uvek delovali u sadejstvu kad treba pomoć, idu oba. Delovali su kao jedno, a formalno su bili dva. I u zajedničko društvo su ujedinili posle, znači, 45. godine. Oni imaju jedno bogato, da kažem, kulturno nasleđe, to je mnoštvo fotografija. To je, evo, ceo vatrogasni orkestar. O peharima da vam ne pričam. To je, mi imamo sad u kolekciji jedno 70 pehara.
To je pehari sa vatrogasnih takmičenja.
Tako je.
Vatrogasne takmičenja su se održavala po mnogim gradovima.
Sad...
Koliko je uopšte bilo, znali se taj podatak u Vojvodini dobrovoljnih vatrogasnih društava u nekom periodu?
Ja garantujem
periodu...
da je u periodu od recimo 1918. pa recimo do 1933. da je to već period kada su skoro svako mesto imalo. Jer recimo opština Vrbas, kada se pogleda, opštinska mesta ovde pet, najkasnije su 20 i neke godine, 27. 8. formirana društva.
I što se na tim takmičenja su, kažete, bila u, zapravo da bi se ljudima pokazalo, da bi se motivisali mnogi ljudi drugi da uđu u ta društva, tako?
Upravo,
to je bila cilj.
To je bio cilj, a drugo je bilo spretnost. Da vidimo ko je najspretniji da se snađe. Najspretniji vatrogasci su bili odlikovani, posebno nagrađivani.
Pa onda dođe da se vatrogasci, da je to bilo pitanje nekog prestiža biti vatrogasac, pa još biti najuspešniji vatrogasac.
A zamislite, još i nosi se i uniforma. Dobijete uniformu, obeležja. Vatrogasci u ono vreme, baš to da sam i čitao u nekim izveštajima, negde je bilo zabranjeno da se nosi u jednom periodu uniforma van službe, a negde je to bilo vrlo poželjno. I sad baš kad priča se o tim vatrogasnim balovima, morate svi doslovce doći u obučeni uniformi, vi predstavljate jedno društvo.
A svako društvo ima različite uniforme, da ne misle ljudi da je to bila jedna vatrogasna.
To je bilo u početku, sve do 33. kažem, kada je donet zakon, e onda je, su oni svi, da kažem, na jedan način uniformisani. Dotle su svi imali nekakve razlike, imalo je neke sličnosti, ali postojalo su osnovne razlike.
Ovo je rog kojim su ozvaničavali neku opasnost.
Mislim, rog jeste bio simbol za ozvaničavanje, ali ovde se ne radi o tom rogu, ovo je više simbolika. Mm-hmm. Vatrogasci, da bi podstakli narod, organizovali su takmičenja u gašenju, u brzini gašenja požara, i na tim takmičenjima su dodeljivani pehari. Ovo je jedan od najstarijih pehara iz 1910. godine, gde su Vrbašani te godine osvojili ovaj pehar u obliku roga, i ovo je stvarno jedan i raritetni. E sad, kako su se izdržavali, osim dobrovoljnih priloga? Osnovali su orkestar, pa su, taj orkestar je svirao i po svadbama, i gde god treba, vatrogasci su tu, sviraju, i evo mi imamo instrumente iz tog orkestra, to je bila pleh muzika, znači to su bile trube, a sa druge strane imamo, šta oni rade? Oni organizuju kulturne manifestacije. Pa je tako, recimo, na kanalu organizovana manifestacija koja se zvala Junijada, u junu se organizuje. Vatrogasci organizuju bal, svi donose priloge i u stvari se oni od toga izdržavaju. Između dva svjetska rata, istina je da su oni doživjeli jedan vrhunac, samim tim što ih je, već do 1933. oni su se na ovaj način, ali 1933. Kraljevina Jugoslavija donijela zakon o vatrogascima, i oni su na neki način tu priznati, znači, i dobili su od države tu satisfakciju da ih ona pomaže. I od tada oni su prosto stalno u jednom napretku.
Ali i dalje ostaju dobrovoljno vatrogasno.
I dalje su dobrovoljno.
Nije to državna vatrogasna služba,
tako
nego
je
dobrovoljno vatrogasno društvo.
Ova kuća je bila vlasništvo...
Kuća u kojoj je muzej, jel?
Da, kuća u kojoj se nalazi muzej je bila vlasništvo jednog apotekara, uglednog apotekara, koji je imao svoju privatnu apoteku, ali ja kad sam tražio fotografije za priču o apotekarstvu, ja nađemo ga na panou dobrovoljnog vatrogasnog društva, glavni zapovednik dobrovoljne vatrogasne čete u Vrbasu, Karl Šuh.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Da preletimo i kroz tu istoriju načina gašenja požara. Dakle, oni su u početku, vi ste sami pričali o tome, morali da se snalaze i da kupuju te vatrogasna kola. U to vreme to nije izgledalo, naravno ni blizu kao danas. Postoje su vjerojatno i neke kofe ili... Kako je to izgledalo? Dakle, kako su se gasili požari pre nego što je modernizovano sve?
Znači ovako, osnova svake vatrogasne čete, ja kad pogledam kroz arhivsku građu, jer imate račune gde se šta kupovalo, na prvom mjestu ta oprema se proizvodila u današnjim uslovima, recimo u Pešti, Beču, Segedinu, ovde u bližnim mestima, koji su odlično centrima, kasnije bilo i u Novom Sadu. I to su znači postojale već specijalizovane, da kažemo, ustanove koje su to proizvodile. Osnova je bilo da svaka četa ima prvo kola, zaprežna kola, dok se išlo na zaprežni pogon, da ima konje, da ima konjušnicu u okviru svog vatrogasnog doma, da imaju, znači, kofe. Kofe su, recimo, bile...
Da, nisu bila creva, postojala.
Jesu, postojala jesu. Su creva. To su creva od jute bila, pletena. Zatim, kofe su, recimo, nisu bile od lima ili od drveta, nego su bile od nepromočivih materijala. Lakše je bilo s njom baratati. Mm-hmm. I tu kofu možete i da zgužvate. Ali kada se zahvati voda, kroz nju ne može da prođe, recimo. Takve vrste kofa su u ono vreme korištene. I na kom principu se, ako je požar recimo u blizini velikog bačkog kanala, crevo se pušta u kanal, pumpa radi i gasiš požar. Ali ako nisi blizu, kofama se puni rezervoar na pumpi i bio je kao jedan bazen i tu je stalno se dodaje voda da bi pumpa mogla u stvari da baca što više. Onda su bile ove sekirice, su jedno nešto što je osnovno što svaki vatrogasac ima svoj. Znači, kada ulazi u požarno mesto, mora negde nešto razbiti da bi ušao.
Da. Šlemovi su služili da se zaštitu.
Šlemovi su imali zaštitnu, isključivo terenski. Šlemovi su poručivani, isto, pravljeni.
Da li su oni stalno dežurali ako se požar dogodi noću?
E, vidite, to je zanimljivo. Kod dobrovoljaca je to i uvedeno prvi put dežurstvo. I sad ja nađem knjigu dežurstava, tako se zove. A u knjizi vidite dežurstvo u bioskopu. Recimo, u bioskopu je najčešće mogao da se desi požar.
Zbog
filmske trake. I vi imate dežurnog jednog ili dva vatrogasca koji dežura u bioskopu. S druge strane, kada bilo šta opština Vrbas u ono vreme organizuje, bilo kakav masovni skup, dežurni vatrogasac je postao. Znači, to iz knjige požarstva može da se...
Tako je, čak je ostalo onako zabeleženo da je neko požarni. To je zapravo požarni.
Požarni, to je i u vojsci. Jer, pazite, vatrogasci se...
Da.
Najbliža organizacija vatrogascima je vojska. I danas, znate kome pripada i vatrogasci? Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Tako je. Jesu li vatrogasci bili poželjni, viđeni u društvu?
Izuzetni, ugledni. Pazite, na čelu vatrogasnog...
Kad sam rekao poželjni, mislila sam kao mladoženj.
Pazite, na čelu vatrogasnog društva u Vrbasu je prvo bio opštinski beležnik, a onda je bio profesor gimnazije, znači jedan čuveni germanista. Znači, najugledniji ljudi se biraju, oni ih predstavljaju, a uniforma je bila, čini mi se i nekada, čini mi se i danas da nije zanemarena, propusnica za sve. Tako da i ženski svet sigurno bila privilegija uhvatiti nekog vatrogasca.
Da, pa i danas se smatra, sad kad gledate te američke filmove, pa i naše, vjerojatno su to lepi, visoki, stameni momci, jel tako? Odabrani, jel?
Jeste.
Tako da i danas ih bije taj glas.
Pa, inače, da bi neko postao vatrogasac, prolazio je neku vrstu, da kažemo, fizičkog kursa pripreme. Ono što je zanimljivo, pored ovih takmičenja održavani su i ti tečajevi, odnosno kurse na kojima se mora, kasnije u početku nije to bilo, ali kako se to sve vremenom razvijalo, znači postojali su tečajevi protivpožarne zaštite, tečajevi zdravstvene, pružanja prve pomoći i tako da, a danas i čak posle su i takmičenja uvedena iz prve pomoći i zaštite, kako pružiti pomoć nekom. I naravno da posle Drugog svjetskog rata, kako je to sve išlo nekim, da kažemo, uzlaznom putanju, da su vatrogasci postali jedan deo i školstva, da su jako dobre, danas imamo recimo jako dobru saradnju, ajde, sa kulturnom institucijama, ali i sa decom, sa školom, prosto svako, oni imaju određene periode kada odlaze u škole, drže predavanja i kada deca odlaze kod njih u društvo.
Da. A ko je njih plaćao? To je opasno zanimanje. To bi trebalo da bude dobrih para, nagrada za neko hrabro ponašanje i spasavanje nečijeg života. Kako se to regulisalo? Nikakav novac?
Nikakav novac, to je bilo srce, što kažu. A kasnije kada su uvedeni, mi i danas imamo dobrovoljno vatrogasno društvo, a s druge strane imamo profesionalnu vatrogasnu četu. Ali pazite, znači imamo i dobro...
Jedni i drugi. Dobrovoljci i ovi pripadaju MUP-u, da.
Ali postoje jedni i drugi, što znači da ja bi sad...
Dobrovoljci plaća MUP kao i ovi.
Ne, plaća.
A onda šta to znači
pripadaju? Samo je u sistemu.
Ja mislim da sad imaju već neke privilegije što se tiče financija, ranije nije bilo.
Kraći radni staž sigurno beneficira.
Sigurno nešto da im je tako da.
No dobro, nisu nam tema baš današnji vatrogasci, više nam je zanimljivo ovo da pričamo kako je to nekada bilo.
Ko je kuda?
Istoričar Pavle Orbović, kustos u Gradskom muzeju u Vrbasu, priča nam o dobrovoljnim vatrogasnim društvima koja su između dva rata postojala u gotovo svakom mestu u Vojvodini.
I ostalo je zabeleženo, nešto smo malo pročitale, dva velika požara u Vrbasu gde je i tekako značilo što je postojalo dva zapravo dobrovoljna vatrogasna društva, posebno ovo u Novom Vrbasu.
Jeste, fabrika je gorela.
Jeste, jedna je fabrika i to je bio baš veliki...
Fabrika požar, šećera je gorela.
U anale je ušao prosto.
Jeste, ogroman požar, ali oni su to uspeli da suzbiju, da se ne raširi, da ne izgori mesto. I to je stvar pokazana jedna prvo velika hrabrost i požrtvovanost i organizovanost. To je ono nešto što otprilike, kao što je nekad bilo kakav treba bude pionir, evo ovo su tri stvari koje svaki vatrogasac trebao da, da ima.
A kada je ovaj vatrogasni dom koji shvatam postoji danas u Vrbasu, kada je on sazidan?
E, vatrogasni dom je jedna jako lepa priča. To su građevine koje su pravljene u svim mestima i svaki vatrogasni dom ima svoju osmatračnicu, tore. Reći ću vam jednu vrlo zanimljivu priču. To su građevine koje su takođe pravljene na neki način u donacije. Angažovane su arhitekte. Donekle možemo reći da su rađene tipski, u smislu da su imale nešto osnovno što je karakteristično kao što je ta osmatračnica. E sad, u Vrbasu vatrogasnog doma dugo nije bilo i pošto su vatrogasci imali svoj dan, obeležavali su svoje godišnjice, to su bile uvek manifestacije, oni su jako vodili računa da obeleže dan kada su osnovani. I sad, recimo, kada je obeleženo 25 godina društva, znači to je neka 1929. godine, tada je sašivena jedna zastava. Pa se onda birala kuma zastave. Pa je, recimo, u Vrbasu bila gospođa Matilda Miller, žena jednog uglednog lekara, Matijasa Millera. Ona je bila kuma i sad vi vidite ovako fotografiju, na fotografiji sve vatrogasci u uniforma i gospođa Miller sedi među njima i drži tu zastavu. Ona je verovatno bila i donator na neki način. E sad, 30. godine donele su dosta toga da kažemo da su oni uznapredovali i 1939. znači oni bi obeležili, to je 35 godina. 1937. odlučeno da se pravi vatrogasni dom. Podigli su čak i kredit, znači sad su postali kreditno sposobni kod banke, zadužili se. Od nekih priloga, šta je, uglavnom, počela da se pravi zgrada u centru Vrbasa, Novog Vrbasa. Izgrađen je toranj, zgrada je izgrađena za godinu dana.
Pa kad imate novca, ništa nije problem.
Tu ja imam čitav zapisnik od koga je nabavljena cigla, od koga to je neverovatno do kojih tančina i preciznosti su oni to sve vodili. I kad su 38. završili zgradu, kaže sve grota da mi otvorimo tu zgradu, a da nije neki jubilej, pa su čekali 39. godinu.
Prebrzo su završili.
Da, i 39. godine na otvaranje te zgrade došao je neko iz ministarstva, iz Kraljevine, iz Beograda je došao na otvaranje.
Ali neka visoka zvanica.
Visoka zvanica, recimo da je bio ministar unutrašnjih poslova, ili tako, sad u momentu ovom ne mogu da se setim. To je bila, kažu, proslava koju Vrbas pamti. I stvarno postoje i fotografije, to je veliki broj ljudi. Ceo Vrbas je praktično učestvovao u tome. Došla su sva vatrogasna društva iz okoline. Tako bar opisuje onaj koji je zabeležio u njihovom letopisu. To je bilo takmičenje, organizovano u čast vatrogasnog društva u Vrbasu. Znači, to je nešto što je bio specijalan događaj. Tim povodom, u tadašnjoj štampi, a u Vrbasu je tada izlazio časopis na nemačkom jeziku, Verbaser Zeitung, izađe velika pesma koja se zove Vatrogasni dom. I ja sam dao da se ta pesma prevede, pa to je fantastično. Od gradnje, od vatrogasa.
Sve je opisano.
A sve u stihovima.
Sve u stihovima. Tu je toliko nešto ovaj narod ovde, ne samo da ih je podržavao, nego je živao tim duhom koji su i oni.
Jel danas postoji ta zgrada?
Ta zgrada postoji, nije više u funkciji vatrogasaca. Šta je zanimljivo, eto to, na taj toranj posle Drugog svjetskog rata moglo se otići, pošto je to bila najviša građevina, da vi lepo popnete se za jedan dinar ili kako je već bilo,
kao vrsta
vidikovca da vi malo razgledate. To je bilo nedeljom dozvoljeno. Međutim, početkom 70. godina...
Izvinjava se, a što je bilo, znači 39. svečano otvoreno, znamo, to je već Drugi svjetski rat, da li je, koliko je bio u funkciji to pred rat?
Ne, taj dom je živeo sve do nekih 80. godina. Mm-hmm. Ja sam tu kao dete živeo u tom soliteru koji je, posle to sam htio da naglasim, da je nazidan soliter sa 10 spratova i zasenio taj dom. Taj vidikovac više nije imao funkciju.
A šta je sa zgradom?
Ali u zgrada je ostala. I tu su, vatrogasci, ja sećam kao dete za terasu, mogli da vidimo kada oni se spremaju, kreću, izlaze i tako dalje. Međutim, negde krajem 80-ih ta zgrada je prodata. Oni su na kraju Vrbasa, na drugom, gde im je nekako zgodnije bilo, napravili mnogo veću zgradu koja je savremena, koja je naliko ovoj arhitekturi, i vatrogasno društvo se sada tamo nalazi. A ovoj zgradi ostala je spoljašnjost, unutra je banka neka ili već, mislim da je banka.
Da, imena se menjaju. Sad ti balovi vatrogasni, što su to počeli da prave? Kako je to vrsta ulaska u neki društveni život i zašto?
I jeste, to je ta važnost vatrogasnih društava zapravo za okupan društveni život. Zajednice.
Jeste, mi imamo tu i plakate za pozive na te balove.
Ili to bilo vreme kada su sve vrste zanatlije, ajde ne kažemo zanatske, ali prosto segmenti društvenih funkcija nekih imali svoje balove, lekari, jeste, pekari, pa su onda imali, ili je to nešto drugo?
To je bio prosto jedan deo mode, ali i način kako ćemo se finansiramo. Vi ako ste kupili kartu za bala koja je koštala nekoliko, imala je, nije bila ni niska cena koliko sam video, dolazili su i parovi, znači građani, oni bi tu svirali, orkestar bi svirao, to bi bila jedna zabava, ali sav novac koji prihod od bala išao je, ostaje u društvu. Ostaje da za kupovinu opreme za sve to. To je bila poenta organizacije. I kažem, kada su oni učestvovali u svim mogućim, njihov orkestar, oni su često paradirali ulicama Vrbasa. To su bili dani kada izađe orkestar, paradiraju vatrogasci, svi gledaju i svi se na neki način priključuju i prosto se, diveći im se tako, dolazilo ljudima na ideju, pa ove treba pomoći, njima je bi trebalo, oni su nama korisni.
A na balu su vatrogasci učestvovali, su igrali?
Jeste, učestvovali su, kažem, to je bilo, morao je svako da dođe obučen u uniformu, morao je da povede suprugu ili već neko zvani verenicu, koga već, i da se, znači, pokaže primerom, znači, i da oni plešu i tako. To je nešto što je, ne mogu reći, bilo podmoranje, ali mislim da su oni to svim sećali i da su želeli to.
Da, to ali onako kako smo mi shvatili čitajući, da su ti vatrogasni balovi, verovatno zato što su vatrogasci bili toliko društveno značajni u svakoj zajednici, da je to bilo zaista otprilike tamo ko je pozvan ili svako želi da bude viđen na tom balu.
Događaj
sezone. Događaj
jeste. Jer pazite, evo sad, Vrbas nije bilo neko veliko mesto, da kažemo kao Novi Sad ili mala varoš, koje recimo imamo vatrogasno društvo, imamo udruženje zanatlija. Bilo je raznih tih udruženja i svako od tih udruženja gledao je na neki način da se istakne i pokaže. I recimo, predsjednik vatrogasnog društva ujedno je bio jedno vreme i predsjednik zanatlijskog društva. Hoću da vam govorim o isprepletanosti. A sa druge strane, vi kad pogledate, oni su kroz te svoje simbole. Ovdje imamo u našoj postavci jedan veliki pano sa značkama i na njima su ovako ugravirana imena. To su recimo imena zanatlija. Isto to su radilo i pevačko društvo i vatrogasci. Vatrogasci su recimo na jednom, imate koplje za zastavu i na tom koplju imate te značke i urezana imena svih vatrogasaca. Hoću da vam kažem, oni su sve vreme isticali svoj značaj. Ali ne značaj u ličnom, nego uopšte smislu. I to je nešto što je građane privlačilo.
Ko je kuda?
Jel živi ta tradicija i danas? Jel ima, recimo, porodica koje su generacijama članovi dobrovoljnog vatrogasnog
ima
društva?
Ima toga, ima. Ne verujem da je sad to neki veliki, ovaj, ali ima porodica koje su po dve, tri generacije članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva. Imamo tu jednog, eto da smo se setili, ali ne znam koliko je pokretan, 90 i nekoliko godina, čovjek koji je 45. bio tu vatrogasac, ovaj, i koji nam je recimo doneo na poklon ključ od tadašnjih vatrogasnih igrača. Oni 45. dobili prvi put automobil neki. I donao nam je ključ od toga automobila, ovaj, vatrogasnog, koji je služio za te potrebe.
A dobro, vatrogasno društvo postoji danas i normalno radi isto, to princip je takav.
E sad, osim što radi svoj posao koji radi, kažem, bave se edukativnim smislom, edukativnim
prevencijom.
Trude se da svest građana se očuva u tom pravcu, a sa, recimo, evo, konkretno sa muzejom imamo kulturne aktivnosti. Mi svake godine kada se nešto obeležava, kad se obeležava godišnjica društva, to se obeležava ovde u muzeju, pošto je materijal komplet poklonjen.
E, to je zanimljivo. Znači, šta su vam poklonili sve iz dobrovoljnog?
Znači, mi imamo recimo jedno 4-5 zastava od početka, znači koje su preko 100 godina stare. Zatim, pehare, sve koje su dobijali tokom godina na takmičenjima. Tu su ovaj šlemovi, i to različiti, i to tačno vidite u kojoj državi su kad koji nastajali. Zatim i arhiva, kompletna, celokupna njihova arhiva je kod nas. Ti čekići, sekire, delovi uniformi, nemamo celu neku sačuvanu uniformu.
Fotografije, pretpostavljam.
Fotografije je obilje, i to od onih na kartonima iz početka prošlog veka pa do danas. Tako da mi čuvamo celu njihovu zaostavštinu, i kad god je jubilej, mi smo eto obeležili pre 5 godina, jedan zanimljiv jubilej, 111 godina. Bilo je da obeležimo 110, kaže predsjednik, ne, ajde, lepše će zvučati 111, tri jedinice. Tako smo, tako da je bilo...
Ko što su čekali godinu danas za vatrogasce.
E, tako su i ovo čekali. Onda recimo kad imamo neke programe sa decom, znam jedne godine su oni došli tu ispred sa svojim vozilom, pa smo mi postavili vatrogasna kola iz 904. i vozilo sad iz 2000 neke, pa su vatrogasci objašnjavali deci kako, i onda su pustili penu, pa su se deca igrala u toj peni, i to je stvarno bila jedna zabava meni ovako odraslo, a ne deci, tako da.
Ali ima još negde vatrogasnih orkestara, vojni. O, ja vojnih, vatrogasnih orkestara baš.
Vrbas ga više nema, ali recimo Bečej ima, i Bečejski vatrogasni orkestar je ovde bio par puta kad su bile te njihove proslave, svirali su. I recimo ja imamo note, imamo notanku sa pesmama, i recimo ne znam koji je to slovenački kompozitor napravio kompoziciju Gori. Tako se zove kompozicija. Ja sam to davao da mi pogledaju ovi muzičari. Rekao, to bi bilo super izvesti, da vidimo, da čujemo kako to zvuči, kako u stvari da osetimo zvuk nekog vremena davnog. To bi bilo ovaj lepo.
I ništa, vi ćete ovde tu saradnju nastaviti i čuvati kao deo postavke muzeja, ono što se tiče istorije dobrovoljnih vatrogasnih društva.
Jeste, to je, mi nismo preuzeli obavezu, ali mi sa njima sarađujemo tolike godine i to treba da bude tradicija. A ovaj, evo, uskoro se bliže već neki jubilej, pa ćemo ponovo sa nekom izložbom nekim.
Hoćete vraćati vatrogasne balove, što im je predložite?
Pa ja mislim da, recimo, oni kada obeležavaju te njihove jubileje, obično tad naprave neku vrstu, ali nije to bal. Da. Mislim da bi bilo lepo, i da je to dobar predlog, da se vrati ovaj, ta jedna tradicija.
To bi koja... bilo baš lepo. Šta je večeras vatrogasni bal u Vrbasu?
Da.
A na početku Bečejci neka prvo izvedu Gori.
Završavamo priču u Gradskom muzeju u Vrbasu, vraćajući se stalnoj postavci, a priča nam istoričar Pavle Orbović, kustos muzeja.
Ova priča jeste posvećena dobrovoljnom vatrogasnom društvu i uopšte dobrovoljnim društvima tog tipa, i ispričali smo je relativno detaljno, ali smo priču započeli pričom o gradu Vrbasu i onome što čuva ovdašnji gradski muzej, pa smo zastali tako malo duže kod vatrogasaca, išavši posle mode i onih ratova o kojima smo pričali, pa da krenemo kroz tu postavku dalje.
Sledeća priča jeste zanatstvo, industrija, jer Vrbas je bio industrijski centar.
I mi ima i bogatu zanatsku industriju, jer ovde su naseljeni Nemci koji su u onom vremenu, u 18. veku, bili zanatlije, pa su došli ovde i ovde je postojalo recimo jedno udruženje zanatlija. To udruženje je 1938. obeležilo 50 godina rada, pa ste 1888. su osnovani. I evo, rekao sam malo pre, imamo vezu između zanatlija i vatrogasa, sada možemo lepo da ih uvešamo. Istog su imali predsednika, tog Wagnera. Wagner se prezivao, zamislite. Onda recimo imamo priču o trgovini i o bogatim trgovcima, o pčelarstvu.
Imate čitavu jednu malu apoteku.
Jeste.
Zvala se Kod Krune.
Krod Krune, jeste.
Mileta
Leskovac, jeste. Mileta Leskovac je jedan čovek koji je završio farmaciju 1895. u Pešti, poručio je nameštaj da se napravi u Beču, nameštaj je stigao železnicom.
Su i u Vrbas... Apotekarske fiočice.
Jeste, sa fiokicama, jeste. Vrlo jedan, znači, dekorativan, lep nameštaj i on je otvorio tu apoteku Kod Krune. Ta apoteka je možda jedan od, onako da kažem, lepših eksponata, jer mi smo napravili praktično jedan ambijent, da vi možete da uđete, da vidite kako je to izgledalo, kako je izgledala ta apoteka. Imate diplome tih apotekara i, kažem, između ostalog, kuća u kojoj mi ovde se danas nalazi u muzeju je bila kuća apotekara, a koju je bio na čelu vatrogasnog društva. Vidite kako je to sve, taj Karl Šuh je bio, znači, na čelu društva.
Je lepo vaša stalna postavka zove Jedna priča iz komšiluka.
Ovako, kod nas je kada vi pogledate celu stalnu postavku, kada prođete, moćete da izvedete jedan zaključak. Imamo jedno 4-5 ličnosti koje se provlače kroz celu postavku. Na prvom mjestu je Jožef Pehan, veliki naš umetnik. Znači vi imate njegove slike. Onda ćete ga naći u arheologiji kako je bio na arheološkim iskopavanjima, pa je fotografisao i ima njegov portret tamo. Pa ćete recimo jednog Miletu Leskovca, apotekara, pronaći tamo u Prvom svjetskom ratu u vojnoj uniformi. I vi ćete shvatiti da su svi, a kad pogledamo, uzmemo mapu Vrbasa, pa gde je ko stanuo, svi su oni komšije. Svi su živjeli u jednom krugu, u centru Vrbasa. Vrbas, kažem, imao par ulica, nije to sad neko veliko nasilje. A konkretno, otkud ovaj naziv, naša stalna postavka nosi jedan onako malo, da kažem, duži naslov, a to je Vrbas, suživot čoveka i prirode, jer vidjet ćete od kanala gdje je počelo da se živi, a s druge strane imamo ovu komšijsku priču. I kada smo radili nastavak ove priče o Jožefu Pehanu, Pehan je inače, kažem, bio svugde prisutan i on je u komšiluku napravljen onaj ugonik o kom smo pričali, gdje su ugrađene njegove slike, i to je sad stiglo do nas. I kako sada nazovemo, kako da povežemo mi to? Pa lepo, tu porodicu Zajdu i Pehana ćemo povesti ako su bili komšije. I upravo je to jedna priča iz komšiluka, taj nameštaj koji nam je sad stigao.
Lepo, zaista. U svakom slučaju poziv svima koji dođu u Vrbas da ne zaobiđu muzej. Zaista u ovom muzeju je jedna lepa priča, odnosno jedna priča koja ima mnogo lepih rukavaca, eto jeste. Tako da kažemo. Bio je to deo priče o dobrovoljnom vatrogasnom društvu u Vrbasu, kažemo deo, jer stvarno ima još mnogo toga. Ostalo je sačuvano koliko su bili hrabri, cenjeni, vredni i najbitnije, svesni opšteg dobra zajednice. I sve to navedeno je jedna velika priča iz prošlosti koju vredi sačuvati ne samo u muzeju, nego i u sećanjima svih nas.
Sa vama su bili tonmajstor Branislava Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.